Goeiemôre dames en here. Baie welkom vanoggend by baie interessante en lekker gesprek. Oor professor Grinling se nuwe boek Pause and Pastimes. Ek gaan hulle net vinnig bekendstel. Ek weet u kom nie om vir my te sien of vir my te luister nie. Sodat ek net vinnig sê professor Albert Grinling is 'n gegradueerde aan die Universiteit Vrystaat en hy is in 1973 aangestel aan die Universiteit van Suid-Afrika waar hy ook sy grade, die MA graad en D-lit het vol verwerf het. In 2001 het hy na die Universiteit van Stellenbosch verskuif waar hy tans departementhoof van geskiedenis is. Hy spesialiseer in sosiale en kulturele geskiedenis met 'n besondere belangstelling in die bestudering van die oorlog en die samelewing. Sy belangrike werke handel oor die sogenaamde joiners en henshoppers van die Anglo-Boereoorlog en swart Suid-Afrikaanse troepe gedurende die Eerste Wêreldoorlog. Hy was medeskrywer van 'n werk oor die 1914 rebellie. Dan is hy van mening, wat vir my interessant was, maar definitief so, dat hierdie boek wat tans onder bespreking is, Pause and Pastimes, wat oor onder meer rugby handel, eintlik net te maak het met 'n verskynsel van oorlogvoering in 'n ander gedaante. My pa sal natuurlik absoluut saamstem daarmee. Herman Philomee is so bekende op Stellenbosch dat 'n mens hom glad nie hoef bekend te stel nie. Hy was docent aan die Universiteit van Stellenbosch en aan die Universiteit van Kaapstad, waar hy professor in politieke studies was. Sy publikasies sluit onder meer in die Afrikaners, 'n biografie, nog altyd hier gewees, die verhaal van 'n Stellenbosse gemeente, kruispad vir Afrikaans, 'n vaste plek vir Afrikaans taal uitdagings op die kampus. Hy is medeskrywer of mede-redakteur van die nuwe geskiedenis van Suid-Afrika. Baie dankie, ek gee graag oor aan hulle. Ek vertrou dat u die gesprek baie gaan geniet.
Albert, jy is nou eintlik die eerste Afrikaans sprekende historikus wat sport baie ernstig opneem as 'n sosiale verskynsel. En dis die eerste hierdie bundel van jou is eintlik 'n baie interessante versameling van artikels oor wat begin by honderissies, gaan na oor na rugby, na cricket en dan die oorkoepelende tema is natuurlik die Afrikaners in hulle vrye tyd en al hulle passies en al waar hulle beste en hulle slegste eienskappe na vore te kom. En lyk my met rugby is dit nou veral die manlikheid, oordrewe manlikheid wat daar na vore gekom het tot heel onlangs toe. Maar kom ons begin by honderissies. Dis eintlik 'n ene wat mense nie so goed ken nie. Ek dink nog altyd dis een van die merkwaardigste artikels wat ek gelees het, dat die Afrikaners, al die Afrikaner werkersklas in die 1930s en 1940s was verskriklik gefascineerd en obsessie gehad met honderissies en om daarop te wet en dat die predikante het gedog dit is 'n verskriklike ewel. En jy kan eintlik, mens kan eintlik nie goed genoeg verstaan waarom het die predikante dit as so ewel gesien, want andersins sou die armes in die werkersklas toch seker maar net hulle geld op drank uitgegee het, sal dan nou wel hulle geld wou gemors het. Wat was die rede?
Ja, dankie, ek sal nou daarby uitkom. Dankie vir die teenwoordigheid vandag. Ek wil net oorkoepelend sê dat hierdie type ding wat die mens werk oor ontspanning en geskiedenis van rugby, dit word tydjie nie ernstig opgeneem nie. Selfs my vrou kon nie geloof as ek heel dag voor die televisie sit dat ek besig is om te werk nie. Maar dit het my toch gefascineer dat soveel tyd word gespandeer aan ontspanningsaktiwiteite, maar daar word nie ernstig daaroor geskryf nie. So dis eintlik wat my geïnspireer het of aangespoor het om het te probeer ernstig doen, maar nie so ernstig dat het heeltemal vervelig raak nie. Wat met die honderissies? Ja, ek dink die deel daarvan was die idee gewees, jy moet jou brood en die sweet van jou aangesig verdien. En om te dobbel is nie 'n manier waarop jy, dis nie aangewese Bybelse manier om op te tree nie. Dis die een rede en verder is Dr. William Nicol het gemeld dat die verval van Afrikanerdom en morele verval, soos hy het gestel het, hang saam met honderissies. Dis natuurlik heeltemal oordrewe geweest. Maar dit het gekom van Ben Schoeman, hy was volksraadslid vir Vrededorp.
Werksklasse.
Ja. En hulle het hierdie gekoppel aan deels daarvan is ook 'n anti-Britse gevoel, want hierdie honderreis het oorgewaai van Brittanje af.
Ja.
En so daar was ook daardie dimensie, hier is nie 'n ontspanningsbedryf wat eie aan Afrikaners is nie. Jy is heeltemal tereg, hulle kon hulle geld op ander maniere ook verkoos het, maar daar is gevoel, hierdie ding is een type, hy het een type edge gehad, wat, ja. Waar het hier opgetree moes word.
Ja.
Die persone wat die honderreis gevolg het, het is baie moeilik om eerste rangse getuienis te kry, van hulle maak het een paar kon kry. Hulle het in die dominees ernstig verkwalik, dat die dominees hierdie saak so ernstig opgeneem het, want hulle is gevoel, daar word nou van hulle vrye tyd inbreek gemaak op, en wat vir hulle lekker en aangenaam is, word nou van hulle weggeneem.
Ja. Ek is seker, jy weet, ek het nou, jy wat ook gewerk oor die Afrikaners, maar mens kom altyd iets niets, wat jy achterkom, maar wat my verstom het onlangs, is jy kyk na die Afrikaners samenstelling van die Afrikaner arbeidskorps, dan tot 1960 was die blauwkraagwerkers was dominant. Hulle was twee keer meer as die witkraagwerkers. So die blauwkraagwerkers is dan jy weet geskoolde arbeid, baie was maar net semi-geskoolde arbeid. So in Witwatersrand in die 30, 40 en 50 was dit 'n Afrikaner werkersklas geweldig groot. So die predikante het nie gepraat van net van 'n randverskynsel, is jou grootste deel van die Afrikaner gemeenskap was werkersklas en hulle is versort op onderrisie, so dit is iets van 'n krisis seker vir die predikante.
Ja, want dit is nie, dit moes gepolisieer geword het, hoe jou vrye tyd spandeer,
ja.
En ek dink dis iets wat wat die mens betyd hier miskyk in Afrikaanse geskiedenis is, hoeveel relatief armer mense daar was, en ek dink miskien ek moet versigtig wees hoe jy het formuleer, maar ek dink op Stellenbosch is geneig om daai type goed mis te kyk, jy weet.
Mis te kyk, ja. Ja. Stellenbosch het seker nooit onder risies gehad,
nie. Nee, dat goeie is, dat ja. Goeie kos gehad, so eet is om Stellenbosch, jy weet.
Nou ja, dan kom ons gaan, jy het iets oor Hartenbosch, wat vir my baie interessant was, Hartenbosch as een plek waar die Afrikaners tot heel onlangs toe eindelijk een baie gemakkelijk kon vakantie hou, volksspelen hou, en totaal op een ongekunstelde of liever niet te geforceerde manier hulle self as Afrikaners uitleef. Ja. Is Hartenbosch uniek in die land wat dit betref?
Ek dink dis vandag nog relatief uniek, maar ek sien ook dit is besig om weg te kwyn. Die van julle wat Hartenbosch ken sal weet, daar was eers vroeger jaar in die 50, 60 jare was daar die koffiehuis restaurant geweest. Daar was ook een skip geweest, maar eerst later die koffiehuis restaurant, en toe is die mosselkraker, dit is nog alles een echt authentieke Afrikaanse klank daar. Maar vandag is het daar maar Spur. Nou, Spur is double fake, want het bestaan nie eers in Amerika nie. En, maar nou is het by Hartenbosch en jy sit op koeivelle. So, dit is net daardie authentiekheid is besig om te verdwyn uit Hartenbosch uit. Natuurlijk, as jy praat van authentiek, dan moet jy het ook probeer definieer en sê, hoe het nou sogenaamd authentiek geword? Ek dink een van die goed was dat dit is doelbewus so geskep. Dit is een vakantieoord vir Afrikaners wat nergens anders kon gaan eintlik nie. Hulle was nie welkom in Natal nie, in daardie type koloniale omgeving nie. Baie Britse koloniale omgeving nie, en hierdie is vir hulle inkome gewees. Maar terselfde tyd is daar ook baie spesifieke Afrikaner waardes gepropageer. Daar is selfs gepraat van Afrikaner branders wat daar spoel. Daardie type extreme manier, ek noem het is extreem wat ek dit nou stel, maar daar was ook een poging om gevoel Vader Kersfees, Vader Christmas, is daarom te on-Afrikaans, toe wil om Vader Voortrekker maak. maar dit het nie werkelijk geslaag.
In jou hoofdstuk oor die honderreis, kom die klasse dimensie baie sterk naar voren, het is een werkersklas van een fenomeen. Wanneer jy oor rugby skryf en oor cricket skryf, is daar minder van een klasse analyse. Was die af rugby en cricket, wel cricket was kan een paar daarvoor, was cricket was cricket eindelijk maar een upper class Engelse fenomeen geweest, wat eindelijk baie moeilik eindelijk sy deure oopgemaak het vir die laar klasse, sowel Engelssprekend as Afrikaners, Afrikaanssprekend.
Ja, ek denk daar beslis een meer expliciete klasse dimensie, Engelse,
ja.
Eindelijk een type arrogantie. Ja. Wat daarmee gepaard gegaan het.
Zie je arrogantie of elegantie?
Nee, arrogantie.
Ja.
Ja, maar net dit wat met rugby ook, dit, ja, is dus, ek is nie so streng daar ingestel op klas, en ek probeer eindelijk maar meer verduidelik hoekom Afrikaners so baie van rugby gehou het. Maar, maar dat is toch een klasse dimensie, dat snaaks genoeg is, John Williams het een sociologie thesis gedoen, wat, wees dat 50% van die spelers was blauwkraag spelers. Maar Stellenbosch het natuurlijk een oorgewig, tamelijk welvarende studenten gehad.
Ja, ek dink met cricket natuurlijk, ek dink is Tim Noakes wat in sy gesprekke met sekere sportpersoonlikhede gesê dat cricket het jy eindelijk goeie africhting nodig. Ja. By rugby het jy eindelijk bitter min vaardighede wat jy hoef aan te leer. Dus jy kan of een oud tackle of jy kan hem nie tackle nie, maar moeilijk is het beste nog om het te vermy, maar waar rugby, cricket is iets anders, jy, en daar is, dit lyk my baie van die Engelse, op die Engelse skole was daar cricket africhters wat van Engeland gekom het, lyk my die Afrikaanse skole het eers heel onlangs wat hulle hoë gehalte africhting moet kry het.
Ja, dit is beslis, dit is nie een spel, dit is soos golf, jy moet hom aanleer, en dit vat baie tyd, en daar moet een infrastructuur wees, wat het moontlik maak, en dit is beslis, en as ek dit persoonlik een voorbeeld kan noem, ek het cricket gespeel vir die platteland, en dat jy in die Kaap kom speel, daar die Tim Bishops in die skole, hulle het werkelijk neergekyk op jou, jy weet, en jy het beledigings toegesnou, omdat jy nou van die platteland afkom.
Ja.
Maar ook aan cricket, wat my nou gemerkwaardig was, is die rol wat Grey College gespeel het. Jy is sekere individue, wat die context geskep het, waarin cricket kon gedei. Maar ek het daarop kan voortbou vluchtig, maar dit kan ook 'n bietjie hande uitdruk, want toe met die Hansie Konje saga is daar gesê, omdat Afrikaners nie so lang geskiedenis van cricket het nie, they don't understand the culture of the game.
Ja, dit is
waar. En wat natuurlijk nonsens is, jy weet, wat is.
Sê jy dit so kortweg afmaak.
Ja.
Maar kyk, jy het seker nooit van Kipper Wessels gesê dat hy, maar kyk, Kipper Wessels, hy het toch ook maar die selle achter van sy Hansie gehad, en hy het hem nooit enig iets onbehoorlik skuldig gemaakt, behalwe om Australiese burgerskap te kry.
Ja, maar hy het nogal beteken nat pad gery in Australië, weens sy Suid-Afrikaanse achtergrond,
ja,
weet.
Ja.
As hy nie loopies aanteken, dan soos die Australiërs nou praat, en het hulle gesê, go home, you weak South African bastard.
Yes,
ja, so dis daai type gevoelens.
Nou toe die Afrikaners in die sekere mate die Afrikaner Broederbond sê hulle het nou in die 30 en 40 jare die administrasie van die spel begin in beheer kom, alhoewel Danny Kruiven was nooit een nationalist geweest nie, hy was eintlik maar meer soos al destijds gesê het, een sap. Maar Tommy Bedford, wat ook lyk my baie deels van Afrikaanse agtergrond het en een baie goeie begrip het van die Afrikaners, hy is miskien die meest kritische van allemaal oor die Afrikaners leidende rol in die rugby, en hy sê dat, ek dink wel vir jy haal hem aan, hy sê dat die Afrikaners, Afrikaner nationalisten, die hele rugby oorheers, hulle het die Afrikaner, sy kerk en sy partij en sy regering het die rugby oorheers tot voordeel van die Afrikaners en tot nadeel van rugby sport in Suid-Afrika. Wat eintlik een vreselike sterkstelling is. Wat sal jy sê oor so 'n stelling?
Ja, ek dink ek maak in die boek ook die punt dat het oordrewe stelling is. En as ek my dink waar Bedford vandaan kom, hy kom eintlik van Deelsville af, wat na by Bloemfontein is. As die wind waai, dan waai Deelsville voorbij Bloemfontein. En hy het maar ek dink wat hom tot die type inzicht te laat kom, het vermoed ek, is die 69-70 toe, na Engeland.
69-70?
Ja, met die betoger toe van Pieter Hein. En ek dink hy het toe begin sien hier so as probleme en hy het gekoppel aan Afrikaners.
En is seker is natuurlijk waar dat die Afrikaners het die Rakme administratie oorgeneem tot een heel lang tyd. Hoe waar is het dat die Broederbond die spel oorheers het? Die administratie?
Ek denk, ja, in die Transvaal was daar persoene wat in die Broederbond was, maar ek denk mens moet oppas wat het die Broederbond as een type joker in die pek te gebruik, as jy nie ding kan verklaar nie, dan sê
jy die touwtjies trek en so.
Ja, dan is het daar, jy weet. Maar daar was Broederbond invloed geweest, maar Danny Kruiven het gesê, hy kom baie, as goeie broeders ook het hy gesê, en hy kom eindelijk goed met hulle oor die weg, jy weet.
Wel, jy, in die sekere sin waar jy daar praat, skeer die amper universiteit Stellenbosch en die Broederbond oor een kam, en sê dat het een geweldige groot invloed van Stellenbosch uitgegaan.
Ja, dit het. Nie dees daarmee associeer nie, maar nee, ek dink het is de centraal in die verspreiding van rugby. Dit mense wat die dominees wat die kom studeer het en onderwijsers, en had die predikant in die dominees uitgegaan en hulle het die stel verder geneem. As ek net een voorbeeld kan noem, daar was dit was een saak van trots op de aar, was daar 3 dominees en tussen hulle het hulle genoeg seens gehad om een hele rugby span vol te maak. En dit is genoem as een prestatie.
Het die dochters uitgegaan. Ja, nee, ek moet sê, dit is nogal merkwaardig, as jy nou onlangs gekyk, ek het nou, al 2 my dochters is met Engels spreken en Suid-Afrikaners getrou, en nou dag het ek nogal, ek kom en nie, my nie stil bly nie, was die hele begin Springbokspan was Afrikaners geweest, Afrikaansprekendes of Afrikaners, daar was nie een enkele Engelsman nie, en hy was nogal een skok vir hulle geweest.
Ja, want hierdie keer kon nie Broederbond blameer het nie.
Hoe weet jy?
In die geval van cricket, was daar gediskrimineer teen Afrikaners?
Subtiel, ja. Ek denk hulle doel was uit spanne uitgehou nie, maar daar was subtiel, ja. Ek weet, is nie vroeg Morkels een pa, wat vir begin Transvaal gespeel het destijds, dat hulle met hom gespot het en sê, hy kom het saam om die braaivleis te maak. is nie, ja, dat was die type needling, jy weet, neidigheid teenwoorde.
Ja, nee, ek en daar ook, daar was by, in die Opie was daar een vreselijk, een goeie Afrikaansprekende van, ek denk hy was Afrikaansprekend, wat de aanvangskoor was, ek denk sy van was Louis Koen of Louis Wilken.
Ja, Louis Wilken.
Ja, Louis Koen, maar hy het nooit ergens gekom nie, hy het
Ja, maar mens weet nie, maar dit is nou betek keer, dit is net ongelukkige loopbaan ook. He.
Ja.
Maar daar was soort van, en selfs André Oudendal, wat jy nou goed ken, en hy het bykie van Afrikaanse achtergrond ook, toe hy in Cambridge kom, want hy wil graag daar cricket gespeel, sy eerste taak was net om die sakke rond te dra.
Is dit?
Ja, ek weet, dit is die type... Jy praat dikwels hierdie ding van doop, het gaan oor Afrikaans, ek net nie daar oor het, soos jy nou praat nie, maar die hele initiatie ding kom eindelijk van Engels af aanvankelijk, jy weet, en ek dink die Afrikaners het het oorgeneem op een stadion.
Ja, dit is eindelijk waar, dit is eindelijk die ethische conflict speel om eindelijk in die twee wit gemeenskappe speel af in die sport, op sportgebied.
Ja, dit is daar is een speelbeeld van wat in die brede samenleving aangaan.
En maar die cricket ouwens was dan seker, ek schat, het was even moeilik. Was daar ooit werkelijk gediskrimineer geweest in goeie Engelssprekende rugby spelers? Omdat hulle Engels is of het hulle... Die Afrikaners te versort daarop gewees om te wen, om al nou aan sulke kleinlikhede soek te...
Nee, ek kon geen getuienis van doelbewusteen.
En dan die groot ding natuurlijk, wat ons niemand, wat jy dink, jy is van die eerstes wat aan skryf, die hele kultuur van manlikheid in rugby. En dat vrouwens is eindelijk maar daar om, jy weet, hulle is miskien goeie toeskouwers en so aan, en waar jy... Ek dink jy haal die champagne nooi op Stellenbosch aan, nou, hoe sy verskriklik amper al verneder is die manier, en ja, moest nie net verduidelik wat haar, ja, haar, haar klacht is was.
Ja, dit is een dreier, ja. Sy was een model in die 60 jare, en wat is haar naam gesê, want nie, Nelle dreier, ja. En in haar boek is nou nie, jy weet, is die type navorsing, een boek oor modelle is nou nie wat jy normaalweg so lees nie. Maar ek het ook belang gestel in haar ervaring op Stellenbosch, en daar kom ek op hierdie wonderlijke beskrywing uit, wat sy was, wat hulle destijds genoem het, is champagne nooientjie. En dan was haar deel van haar sogenaamde pligte was om op by al die manskoshuise draai te maak en sogenaamd met hulle te praat. Maar dan het hulle haar gedwing om op die tafel te klim en van die tafel af te praat, net so dat hulle na haar bene kan kyk. En dit was daai, en sy het al vreedlik vererg daarvoor. Hulle was het al voort te gaan om model te wees, wat ek nie heeltemal kan verstaan nie, maar sy het al vreedlik vererg daarvoor, maar in dit, in daardie voorval was vir my tekenend van hoe vrouwe eindelijk geobjektiveer is en net bloot gebruik is vir decoratieve doeleindes. En daardie ding is, ek het ook een foto in die boek wat het illustreer, en dit is in 1973, en hierdie type ding gaan nog steeds voort met hierdie mate rugby wees daar. En ek denk vrouwens koop in ook daarin. Dit is nie heeltemal onskuldig nie. So.
Ja, as mens nou dit skuif na die toeskouwers, daar was nou een tyd wat rugby eindelijk, en ek denk die self ding het om afgespeel in sokker, hier in Oorsee, dat dit is eindelijk een familieactiviteit, dat op school die ouders kom kyk na die school rugby, en daar was nou, rugby was baie goed gevestig op die platteland, en jy het, die hele gezin het saam na die saterdagse rugby gaan kyk, vooral na die, hier in die Boland, waar ek nou groot geworden, ek is waarschijnlijk waar het was dier die land. Ja. Maar dit het eindelijk met televisie en al amper verloren gegaan. Denk jy daar is een gevaar vir rugby, en die sin dan dat daar die nauwe band tussen die sport en die familie aan die verloren gaan is?
Ja, ja, ek denk dat pa en sien het saam rugby gekyk, en dit is een type bonding ervaring geweest. Daar was ook een nouer identificatie met spelers geweest, en jy sien het in die type name, bijname wat spelers gekry het. Ach, is Paranel en Koei Brink en enige naam. George was een is motorbike Norkeer gewees. Vleisversagie, maar motorbike Norkeer, hy so genoem omdat hy voor, hy het van George af gekom op uitvoering, teen uitvoering te speel, maar hy so genoem omdat hy met voorwiele eerste in die spelers ingeduik het, jy weet. So hulle, maar daar was daai type, die byname illustreer die verbintenis tussen die toeskouwers en die spelers. Deesdae kry jy alle minder spelers wat byname het, want hulle bly nie lang genoeg by Unie om 'n bynaam te verwerf nie. Hulle migreer die hele tyd. Ja. So ek dink daai band, net deur middel van die illustrasie van die byname, is vir my duidelik, daar is reeds 'n verskuiwing besig om plaas te vind.
Ek dink eerlik waar, dit is... Natuurlijk het professionalisme vreselijk baie verander in die spel. Ek denk Dr. Kruiven het gesê, hy wil uiteindelik dit nooit sien nie, en ek wonder wat as hy nou eendag sommer kan opstaan as hy graf het, en hy kan die soort van rugby kyk wat ons nou vandag sien, die stamkar rugby wat hy daarvan sou gesê het. Destijds het ek een baie goeie artikel geskryf dier John Coetzee, James Coetzee, die romanskrywer, wat hy sê dat professionalisme gaan die spel radikaal verander, en hy weet nie of ons kultuur sterk genoeg gevestig is om dit wat mooi is in rugby te behou nie.
Ja, ek denk dit is een baie interessante punt, en jy krijg beteken nou briewe in die courant wat mense sê, hulle wil nie meer kyk nie, want het raak vervelig.
Jy hoor die rugbybaas er nou nie meer beleid, hulle sluit nou die hekke na 10 meter, dan kan nie genoeg van die toeskouwer wegkom nie.
Klink tamelijk desperaat, jy weet het. Mense skram op die paviljoene in plaas van die veld, maar het raak, as jy nou cynisch wil wees, dan sê jy net uitgegroeide wit mans, meestal wit mans, wat op mekaar val die hele tyd. Ja, dit is nie. Ja, dit is nie. Maar die probleem natuurlijk is die professionalisering. Hulle raak al hoe sterker. En as jy vandag vergelyk die type, hoe sterk hierdie mens is in die gewig wat hulle, hoe zwaar hulle is. Met 20, 25 jaar gelede is een groot verskil. En die verdedigingslyne raak, dit oorgeneem van Britse Rugby League, wat hulle daar die verdedigingslyne invoer, so ek is baie moeilik om die lyn te breek.
En is interessant dat, lyk my, wat toch die belangstelling hou in Suid-Afrika is die sogenaamde derbies in die Karibekerwedstrijd, WPT en Noord-Transvaal en so aan. Maar lyk my, super rugby, of al die televisie super rugby raak in al groter gevaar. Karibeker rugby se kykers groei, maar super rugby se is besig om te val.
Ja, ek sou graag wil sê, moontlike verklaring daarvoor is daar nog een residuele gevoel van streeksverbondenheid.
Ja.
En dat die Karibeker het een veel langer geskiedenis in super rugby. En ek denk Karibeker rugby in een sekere sin is ook bykie meer aanskoulik as die uitgegroeide reese wat jy in super rugby krijg.
Een ander probleem van rugby is natuurlijk dat die jonge mense kyk veel minder intens as die ouwe mense. Ek denk die cijfers wat ek gister gekry het van Mnet is dat net een derde van die kyker, een derde van die mense onder 35 kyk rugby.
Ja. Weet daar die belangstelling tussen die toeskouwer belangstelling in rugby, as ek net daar kan iets daar wil sê, dit gaan veel verder terug, want selfs in die 68, toe Afrikaners begin ryker word, was daar meer alternatiewe maniere wat hulle tyd kon spandeer.
Ja.
Toe is daar al stemme opgegaan dat koning rugby gaan aangetast word. Daar is nou krieke, daar is tennis, daar is golf, daar is swem. En vandag is het soveel meer met die technologiese playstations en die goed. Dit is dis een directe concurrent om rugby te gaan kyk. Nou jy saterdagmiddag, 7 uur, of selfs vrijdag 7 uur die aand, na Nieuweland toe moet gaan. Nou kom jy eers 11 uur weer terug by die huis. Dis nie,
of jy kaart soek.
Ja, jy kaart soek, So, dit is nie, ja, ek meen, daar die type dinge, jy gaan vier en jy sessie weer by die huis, dis verby.
En dan natuurlijk, sokker trek meer as een derde van die advertensieinkomste, terwijl rugby trek maar net 15%, en die Groningen is rugby breek die deur na swart mense nie, dat is een baie groot bron van kommer vir die rugby as een industrie.
Ja, die ding het een lang geskiedenis natuurlijk, oor swart mense in rugby. En in die boek, my argument is eindelijk, het gaan nie so seer oor dat swart is nie behoorlik in rugby speel nie, of dat die africhters racisties is of so nie. Dit gaan eenvoudig oor geld, dat jy gaan nie een kans vat om een speler in jou span op te neem, wat miskien nie heeltemal op standaard is nie. En die ander ding is, dat hulle praat altyd van die Oos-Kaap, dis nou veronderstel om groot aantal swart rugby spelers op te neem, daar is wel van hulle wat goed is, maar hulle het nie die type die eet, van jongs af, om mee te ding op een super rugby vlak nie.
Op ouers wat hulle ondersteun, samen na die rugby gaan kyk en so aan nie.
Al daar die type infrastructuur wat verskaf moet word, is nie daar nie. En dan is natuurlijk, en onlangs gelees, die grens ook, die grens rugby in die Oopie ook van tevore, daar is gedurende korrupsie in die Unies. Die geld verdwijn het.
Tanie, ek wil nog net die 1 of 2 vraag, as ek vir die gehore kans gee. In die geval van sport, hoeveel denk jy wat sport verantwoordelik daarvoor geweest dat die Afrikaners nou die mag oorgegee het in 1994, dat hulle sportisolasie, hulle kon dit net nie langer vat nie, sal maar die stem weggee, so dat hulle die oorwegs kan sien in Suid-Afrika?
Ja, nee, ek denk dat was een bykie meer ernstige saak as rugby, een van die min goed wat ernstiger as rugby was. Hulle het en jy het beter weet as ek waarom die oorgang plaasgevind het, en ek het ook met David de Villiers gepraat daar oor, hy het gesê, nee, hulle het klat nie, en my handlinge gepas nie, wat ek nie gepraat het.
Dit is wat hy sal sê.
Ja, maar toe die oorgang nou jy klaar plaasgevind het, en dit is die hoofdstuk in hierdie boek, wat ek probeer verduidelik in 1995, euforie rondom, die wereldbeker oorwinning. Om het vlugtig op te som, kom en daar neer, maak ek die punt, want daar die ding is gesetele mense se geheue. Ek dink vir 'n wyle het Afrikaners rugby, het hulle politiek verruil vir rugby, vir 'n wyle en hulle gedink is 'n baie goeie transaksie. Maar het met groot babbelas wakker geword en 2 jaar later toe blyk dat hierdie is eintlik 'n baie ernstige saak en dit was soort van 'n 90 minute patriotisme.
Nee, in 'n groot mate is dit waar geweest dat maar in 'n sekere sin natuurlik is rugby waarskynlik van die min of sport in die algemeen van die min dinge wat Suid-Afrikaners aan mekaar bind. Jy weet, ek dink die meeste Suid-Afrikaners watter kleur ook al ondersteun die Suid-Afrikaanse spanne en so aan.
Ja, jy sien baie mense rondloop met rugby T-hemde en goed en so aan. Dis natuurlik nog 'n facet van die professionalisering. Van tevore was, as jy Springbok rugby terug gehad het, was dit 'n klein hoed. Nou loop enige
ou kan draai.
Oorgewig persoon met 'n Springbok rugby trui rond. Maar ja, en swart mense, hulle koop in daarin. Maar ek dink nie dermate so sokker nie. Jy weet, dis en dit is ook oor die hele ding wat ek dink wat misgelees is in 95, is die swart ondersteuning. Daar was swart ondersteuning. Maar dit is byna asof die swartes vir die wittes gesê het, ons het elke van die mag, gaan speel maar julle spel.
Het lyk my vader nog altyd in Nieuweland onder een sectie van die brein toeskouwers, toch nog maar hy ou fetus is, die weet dat hulle Crusaders ondersteun, dat hulle die All Blacks ondersteun, denk, onlangs is Trevor Manuel nog groot All Black ondersteuner geweest.
Ja, nou, 97 het
yes.
Maar ek het nou daar gesien te bly noem het in die Eikestad nuus het hulle daar so 'n beriggie van All Black ondersteuners klub in Stellenbosch. Ja, het gedink is nog interessant wees om dit te probeer infiltreer, jy weet, hoekom daai ding so lank aanhou.
Ek wil nie sê, want ek wil aansluit, want ek dink, dat is al span wat nog in rugby speel, so ek het het gesien wil, dat soos wat mens graag wil hê, dit gespeel moet word, met vaardigheid en vernuf.
Ja, hulle slaag daarin nog steeds.
Ja, en ek het natuurlijk altyd nog die ou theorie gehad, dat aan die dien, die politiek vastgeloop het in een land, dan speel hulle ook baie stroewe rugby. Daar die rugby en die politiek steek by mekaar aan. Jy krij al die stamkar rugby en die daar absoluut is politieke skaakmat is. Jy wil niks waag nie.
Ja Herman, ek weet nie, ek dink dit is een bietjie moeilik wees om dit empirisch te bewys. Ja,
dit is baie moeilik wees om te bewys. En waar sê ek, dink in Suid-Afrika die beste opwinningste agterspelers gehad in die laat 80er jare, toe jy wat die Duplessis-broers gehad, en jy Danny Gerber gehad, en Haas Botha,
ja,
en so aan.
Haas
Botha kon hardloop met die bal, weet
ja,
jy. Jy moet ook gesien met die bal.
Ja, en ek het al gesien, ek het baie ou video's ook gekyk van my navolging. Maar natuurlijk, hulle het ook nie meer een jood nie, jy weet, wat soos Moses, die WCF, hulle kan oopmaak nie, jy weet.
Nee, ek het baie keer het ek die beeld, dat jy weet, dat, want ek is natuurlijk nou oor sowel politiek as rugby, is ek nou baie gefascineerd en baie geïnteresseerd, en ek lees miskien te veel ooreenkomste tussen dinge, maar ek denk altyd die hoogtepunt van Afrikaner mag was in 1962 met Mannetjies Roos en 3. Dat jy weet daar die 3, kyk, daar 3 van Mannetjies Roos al nie vir dag kon gedruk gewees het nie, want hy sê, ach, wel, daar sou 'n paar flanke in sy pad gestaan, so hy sou nie kon wegkom nie. Maar dit is eindelijk, dit is net na die republiek en die ekonomie begin te groei en jy steen die Britse leeuws en Mannetjies Roos kry die bal en hy gaan oor 50-60 meter en hy druk die 3 en dit is of jy enig iets moontlik is, alles moet die hele wereld gaan het
Dit is een kerstje op die koek geweest. Ek raak daar aan en jy kan jouself ook afvraag die rol wat herinneringe speel in Afrikaanse gemeenskap, vooral sportherinneringe. En ek denk dis daar die herinneringe in omloop wat ook een type nostalgie wek. Daarna Snyman skryf baie goed oor partij van hierdie aspekte.
Nee, ek dink natuurlijk, daar kom die groot hangover, die skok in 65 met die betogestoer in Nieuw-Zeeland en natuurlijk 69-70 die Britse eilande, wat jy kan sien, maar ons is net totaal een soort van die smysond van die wereld, jy weet, al die rugby gaan ons niks help nie, ons is
Ja, en hulle het, ons het nou onlangs die rugby archiewe hier gekry op die universiteit, en het is my verbasend hoeveel inligting daar is, hoe hulle hierdie boycotte probeer omseil het. En Kruiven het een keer ook, en is in Pieter Hein se boek ook, wat hy noem, hy het met Kruiven, direct met Kruiven gepraat, en hy het nogal respect gehad vir Kruiven. Hy sê, he was a gruff, assertive Afrikaans person, but highly intelligent.
Ja.
Weet ek maar die bad gebruik het nie, maar dit is, ja. So, dit is, en Kruiven het ook bykie respect ontwikkel vir Hein, want hy het gedink, ja. Hein is net anti-rugby. Ja. Hy achtergekom nie, maar hy het ook politieke dimensies, jy weet. Ja.
Nee, ek het ouwe gesprek in 1969, ek was daar op stadium in Engeland, ek het navorsing gedoen vir my doktersthesis, en ek het toe opgegaan vir die cricket, ach, vir die rugby toets in Edinburgh. In die oggend van die, voor die, van die zaterdagochtend, het ek nou Dr. Kruiven besoek in die hotel daar in Edinburgh, was in sy slaapkamer, maar toe is al kabai duidelijk, daar gaan groot betogings wees, en ek sê dit vir Dr. Kruiven, maar jy weet, ons kan nie hierdie dinge heen, dat ek klomp bid Suid-Afrikaners, dat alle Suid-Afrika, jy weet, verteenwoordig. Kom maak hier, liefers die Springboks van iets soos die Barbarians, vertel, maar net op uitnodiging, vir toeval is al die uitgenodigers nou maar wit en so aan die wit, maar ek kan het sê, dit was om net te veel, die stap is te ver, jy weet, dat die Springbokke is Suid-Afrika se span, jy weet. Hy kon natuurlijk baie hard probeer het later in die 80er jare om het nou veel rassig te maak.
Hulle het geweldige pogings aangewend, maar die breë struktuur is net vir hoe dit verder kon gaan.
Baie dankie dames en heren, indien jy nog nie die boek gekoop het nie, dit is net hier buite beskikbaar. As jy later in die fees agterkom, o gat, jy wil nog steeds die boek as 'n geskenk vir iemand gee, daar is 'n ATKV boekwinkel daar reg agter die Sasol Kunstmuseum en die boek sal ook daar te koop wees. Baie dankie.